السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں
Bismillahirrahmanirrahim. Husur kaže danas ja ću također spomenjati neke događaje koje je naveo Hazreti Muslima radijallahu anhu o životu obećanog Mesije alejhiselama da osvijetli neke aspekte njegovog života i isto tako o njegovom vlastitom životu Hazreti Muslima radijallahu anhu također objašnjeno neke aspekte njegovog života u tome. Hazreti Muslima radijallahu anhu u pogledu sebe, on kaže, akademski ja vam kažem, on je tako rekao, ja nisam odmah vjerovao, on je kad sam bio dijete, sigurno je bio moj otac, ali kad mi je bio 11 godina, ja sam čvrsto odlučio da po mom istraživanju, ako se pokaže da on lažan, u mom istraživanju ja ću napustiti kuću. Međutim, ja sam iznašao da je on istinit i moja vjera se ojačala. Kad je on umro, moje potpuno uvjerenje i vjerovanje je bilo vrlo čvrsto. Onda, kad je rekao, kad sam ja dao svoj prvi zavid bajata fizički, onda moja osjećanja kad sam, znači, imao samo 10 godina, u mojim osjećanjima je bilo takvo komešanje koje ja ne mogu da izrazim riječima. Hazreti Mesih imao, u pogledu ovih stvari, kako je on ohrabrivao djecu u djetinjstvu da posvete pažnju namazu i posticao ih je. Na jednom mjestu on kaže, onaj koji je određen od Allaha, to je obećani Mesija, koji mi Allah rekao, Allah Džošanhu rekao, u prijevodu, onome koje je dato obećanje, da ću ja primiti njihove dove, ja primam njihove dove koje su dakle od ljudi koji su vaši protivnici u pogledu njih ja ću primiti tvoje dove u pogledu njih i kaže kad je bio Martin Clark ja sam kaže meni je bilo samo 9 godina međutim obećan Mesija je u to vrijeme pitao njega da čini dove i da čini ibadet i također je tražio sve od svih sluga muškaraca i žena da čine dove da moli Allaha ta osoba kome je Allah dao obećanje da će primiti sve njegove dove, on je smatrao neophodnim da traži sve od svih drugih članova porodice i da čini dove i moli. Kako onda drugi ljudi treba da posvete pažnju o ovome? Ova revolucija neki ljudi možda ne znaju stvarno značenje i značaj ovoga. Ovo je bilo u pogledu oko jedne stvari kad je on molio Allaha o tome, šuraka ili oni koji su bliski njemu. Oni su podnijeli sudski postupak radi podjele nekog imetka porodičnog. Hazreti Mesih Maud, njegov brat, rahmetli Gulam Kadir, od njega, on je neko s njegove strane podnio sudski postupak pokrenuo, a s druge strane je bio službenik koji je bio od njegove rodbine, on je bio na drugoj strani. Mirza Gulam Kadir Saheb, on je bio uvjeren da će odluka biti u njegovu korist, zato što izgleda da je neko drugi podnio protiv njih taj slučaj, protiv njihove zajedničkog imetka. Obično se je molio Allah za ovo i Allah je rekao, ja ću primiti sve tvoje dove, ali ne u pogledu te podjele imetka. Onda je on rekao članima porodice, nemojte džabe gubiti pare na taj sudski postupak, jer ćete izgubiti slučaj. Međutim, njegov brat je bio uvjeren o tome. Znači, neko je podnio protiv njihove porodice tužbu njihovog porodičnog imetka. Izvinjavam se zbog greške. Tako da kad su oni sud je donio protiv njih odluku, onda su oni žalili se, ali međutim sud je ipak nije prihvatio to. Allah Dželešanuhu je jasno na to ukazao ranije. Ovdje još jedna stvar koju Hazreti Muslima radijallahu anhu spominje je u pogledu dova i badeta, on je rekao, međutim on je pokušao da objasni doktorima ako postoji ikakav ozbiljan slučaj, uvijek tim istraživača doktora je tu u Pakistanu i drugim zemljama, uvijek je tako. Međutim, ponekad neki doktori misle kako oni liječe osobu i da treba da bude samo njihov način liječenja, da nema potrebni za kakvim drugim savjetom. Hazret Sara Begum Sahiba, koja je bila žena Hazreti Muslima Auda radijallahu anhu i umrla je na porodu. U pogledu tog vremena on je spomenuo da doktori su trebali primiti savjet i da su oni primili savjet, možda bi bilo moguće da jedan život bude spašen u to vrijeme. Zato je rekao da Hazreti Mesih Maud radijallahu anhu, o kojeg je Allah Dželešanuhu rekao, o kojem je rekao da će Allah Dželešanuhu primiti sve njegove dove, to je bilo obećanje, i on ipak traže druge ljude da čine dove za njega. Tako da ljudi u svojim vlastitim situacijama i kad imaju slučajeve neke, trebaju konsultovati također druge ljude i ova mora se postupati prema ovoj stvari i primijenite ovaj savjet. U pogledu sebe on je spomenuo, dr. Muhammed Hussein Shah Sahib spominje da je u svojoj kući, u njegovoj kući, to putovanje koje kad je umro, jedan čovjek je došao da obavijesti neko da je došao da vidi Hazreti Muslima. On se u to vrijeme također ne osjećao dobro, međutim Mesimal. Ili Mahmud, kaže Mahmud da njegov sin, kao on ne osjeća se dobro, molim vas, vodite brigu o njegovom liječenju. I zaboravio je svoju bolest i brinuo se o svom sinu. Rekao je moj sin Mahmud i on je trebao postati musliman po Allahovom obećanju, tako da sam brinuo o njemu i tražio da doktor da vode brigu o njemu. Ubio je rat u toku u obećanom selu Islama Bunaneka, gdje su protivnici njegove vlastite familije blokirali put prema džamiji i podigli zid. U to vrijeme Hazreti Muslima kaže, ja sam bio vrijeme u to vrijeme, ali se vrlo živo sjećam da su bili neki članovi familije, su stavili neke prepreke još na put kad bi ljudi dolaze da neke vreće, tako da su ljudi koji dolaze na namaz su potecali na to i bili povrijeđeni. Mi smo sklanjali ove vreće i kaže, sjećam se pisanja pred mečetom Mubarek, protivnici su uzgli zidi, neki su bili toliko pobožno zijeli da to sruše, međutim Hazreti Mesih Maud je rekao, naš posao je da budemo jednostavno strpljivi i da se držimo zakona. I kaže, ja se sjećam da ja sam bio dijete, međutim, Allahovo miloš, od samog djetinjstva, ja sam vidio, imao snove, istinite snove, vidio sam usno da će zid biti razrušen i ljudi, kako ljudi bacaju svaku ciglu od toga. Izgledalo je da je prije toga bila neka kiša i u ovom stanju ja sam usno vidio da sa strane džamije dolaze Kalifatul Mesih prvi i on kaže, kad odluka suda bude tu i kad bude zid srušen. I upravo je tako se i dogodilo u stvarnosti. To jutro je bilo jutro, Hazreti Mesih Maud prvi se vratio i u to vrijeme je vidio da je zid bio porušen. Ja sam također tamo stajao. Kao što sam već spomenuo ovom snu njemu, tako gledajući na mene, on je odmah rekao, pogledaj, danas je tvoj san ispunjen, ostvaren. Onda govoreći u istom periodu, kaže na jednom mjestu, bilo je vrijeme kad je Hazreti Mesih Maud alejhisselam u toku njegovog života ljudi blokirali vrata do džamije i Mesih Maud je tražio od njih da se pokrije, da neki ljudi su morali prolaziti dugim putem da dođu do džamije. To je trajalo 6-7 godina. Onda na kraju konačno sudski proces bio završen i konačno je ova zid i ove prepreke su bile uklonjene. Sad ovi ljudi koji idu u Kadijan mogu vidjeti da sada Allahovom milošću napravljen je sada tamo vrlo široki prolaz fin. U pogledu posticanja djece, ohrabrivanja djece, na jednom mjestu Hazreti Muslima odradi Allahovom iznosi jedan događaj i kaže, ja se sjećam jedne stvari koja se dogodila u djetinjstvu, da naša majka, kad je bila ljuta, govorila je ona je govorila je da je glava Muslima da mala i obično mi sebi govorio, to nije važno. Bio je jedan popularni advokat i bio je poznat u cijeloj zemlji. Njegova glava je također bila mala. On bi govorio, velika glava ne pokazuje da su ovi ljudi inteligentni. Osoba koja u pogledu svojih potomaka, koji liše svoju djecu znanja, čak i ako je njihova glava velika, oni neće imati mnogo mudrosti. Tako ko nema ove mudrosti, i ako nema uma koji može da razumije šta je Bog, šta je Resul, šta je Koran, kako on može steći pravo razumijevanje i shvatanje o stvarnim stvarima koje trebaju. Mi uvijek trebamo misliti o tome da treba da nastavimo da razumijemo naredbe Allahove i naredbe njegovog poslanika. Treba da nastavimo da razumijemo časni Koran. I ovo je činjenica koja zapravo osvjetljava um osobe. U pogledu odanosti vladi, u pogledu toga, na jedno mjesto on kaže, kad sam bio dijete, i čak, samo sam počeo da saznajem neke stvari, u to vrijeme sa jezika obećanog Mesije, ja sam čuo naredbu da treba da budemo odani vladi, i ja sam se tako strogo držao ove naredbe da ponekad moji bliski prijatelji čak u članoma džemata ja sam imao neke razlike u tome i neki ljudi su misle treba da uđemo u neke diskusije i kažu da zbog toga ne treba da vjerujemo naredbama vlade. Jer kad, pogotovo kad su vlade stavljaju ograničenje zabrane religijske stvari, on je dalje objasnio u stvari rekao, a se time se malo dali se nam je rekao. Britanska vlada također je blagoslov od Allaha. To ne znači, međutim, da su svi ljudi Englezi vrlo pobožni i da su vrlo blizu islama. Ima nekih nepravednih i onih koji otimaju prava ljudi i onih koji čine griješna i loša djela. I takvih ljudi također ima. Ima dobrih ljudi, ima dobrih ljudi među drugim nacijama. Ono što je milost, to je ovo, to je ova vlada. Oni vjeruju u slobodu vjere i ne upliču se u ovu stvar. I ovim stvarima u kojima se one ne upliču, u tome je mogućnost za nas da utemeljimo zakon islama. Dakle, zato je ovo blagoslov Allaha. Takvi su ljudi nama nametnuti i oni su upravljali Indijom, koji su se najmanje upletali u ove stvari religijske. Prije nekoliko dana Huzur kaže na konferenciji, bio je ovdje izvještaj štampe i on je došao ovdje. Ja sam joj istu stvar objasnio. U stvari religije ova vlada se ne upliče i zbog toga mi ne možemo reći da je to kao Pakistan ili muslimanska zemlja gdje su stavljene ograničenje na Ahmedi muslimane. U svakom slučaju on kaže, može biti da nacisti ili fašisti, da oni upravljaju nad njima, možda bi u drugim stvarima bi možda bili još bolji od britanskih Britanaca. Možda bi imali više pravde, možda u nekim stvarima bi bili bolji. Međutim, u vjerskoj slobodi oni ne bi dali takvu vjersku slobodu kao što su nam dali Englezi. Možda oni budu dobri u obraćanju sa osobama, međutim, što se tiče zajednice, u odnosu sa ljudima, oni možda budu dobri s drugim ljudima u tim odnosima, međutim, uopćenito rečeno, što se tiče džemata, oni bi se možda suprotstavljali tome. Dakle, ukoliko ne bude utemeljena islamska vlada, opseg utemeljivanja islamskog pravila je vrlo ograničena za nas. I samo imaju nekoliko stvari u kojima mi možemo utemeljiti islamski zakon. U ovom značenju, muslima ovdje je objasnio da ova vlada, britanska je milost i ljudi su onda govorili o ovome i on je objasnio, on je hvalio ovi ljude. To ne znači da su Englezi pravedniji i možda u stvari pravde. Možda imaju neke vlade koje su još bolje od Engleza. Stvar koja je vrijedna hvale je stil, da je stil ove vlade, da vladi nije dato pravo da se upliče u pojedinačne lične stvari ljudi. U pogledu džihada, polovkom, perom, on je spomenuo. Srca poslanika su uvijek puna zahvalnosti. I za sitne stvari oni uvijek osjećaju veličanstvenost. I knjiga obećanog Mesije selam, kad su bile objavljene, on je pisao to dan i noć. I uprkos činjenici da je nekoliko noći on nije spavao zbog ove za ovu svrhu. Međutim, kad god bi bilo ko donio neki dokaz u toku noći, ili ne hranu kad bi donio, on je rekao dođi da slušaš, da poslušaš. On bi to pokazao mu što je napisao i pročitao i rekao bi džezakala da te Allah nagradi. Koliko su ovi ljudi u prihvatili toga da ih Allah svi nagrade. Međutim, iako je sam on bio budan cijelu noć, onda on kaže mnogo puta ja sam ga vidio da radi, muslima on kaže, i ja bi išao u krevet kad je on radio i kad bi se probudio, on je još uvijek radio, to je bilo jutro. Drugi ljudi radi Allah. Muslima ondje radi, osjećao je s prema ovim ljudima, jer srca poslanika uvijek imaju veliki osjećaj milosti prema drugim ljudima i poštovanje, obzir prema drugim ljudima. Ashabi Božanog Mesija alejhi selama, zbog njegovog poštovanja i zbog njegovog položaja, oni su vodili brigu o ovoj tački toliko da on ne bi vodio brigu ni o čemu drugom toliko brige kao ovoj stvari. A zatim se imao od jedan događaj. I poslije spominjanja ovog događaja, on je skinuo našu pažnju da naša omladina treba da zapamti da imaju islamske etikete i načini ponašanja, treba da posvijeti pažnju tome. On piše i opisuje u hudbi, kaže, ja sam vidio neke u omladinu da s ciljem da poučavamo, da vidim da nije posvećena pažnja učenju ovih omladini načinu ponašanja. Oni stavljaju ruke na vrat druge osobe i čak ispred mene ne osjećaju ništa protiv toga. Oni to ne smatraju nečim lošim. Roditelji i učitelji, znači, nisu posvetili dovoljno pažnje njihovom popravljanju, iako dok ove stvari su vrlo važne i da ostavljaju dojam na njihov život. Ja sam vidio ponašanje i vladanje nekih ljudi među omladinom. Ja imam osjećaj da kad se sjetim te stvari, ja uvijek molim Allaha za njih. Kad sam jednostavno dotakao svojim laktom drugu osobu, jedan od učitelja me zaustavio i tražio od mene da to ne više ne radim, da to nije dobro. Kad god se sjetim toga, ja molim Allaha za tu osobu. Slično tome, Sadar Sahib iz Muradabada. Jedna stvar je vrlo živa u mom sjećanju. Naša majka, on kaže, naša majka je bila iz Delhija i u Delhiju je također Lakhnao. Oni ne znaju riječ tum, što znači vi, iako oni kaže ap za starije ljude. Međutim, pošto nije bilo nikakve jedne starije osobe od koje se moglo tražiti, za koju bi se tražilo riječ iz poštovanja prema starijima, kao vi. Tako da sam ja do 11. godine upotrebljavao riječ koja nije bila poslije prikladna za obećanog Mesiju alejhi selam, kao što mi imamo vidjeti. Bila je jedan sudski postupak u Gurdaspuru i u toku razgovora ja sam upotrebio riječ tum obećanog Mesiju, u pogledu obećanog Mesiju alejhi selam, kao što je ti. On je mene odveo u stranu i rekao, ti si mjesto poštovanja, ti si sin obećanog Mesija alejhi selam, zapamti riječ tum je upotrebljava se samo za ljude koji su jednaki po svom položaju, a ne prema ljudima od poštovanja. U pogledu obećanog Mesija alejhi selam, ja ne mogu prihvatiti ovu riječ da se koristi u pogledu njega. Ovo je bila prva lekcija načina ponašanja koju mi je on dao. Dakle, islamski način ponašanja, etikete, ovdje trebamo posvetiti pažnju ovome, pogotovo prema onim ljudima koji sada kroz MTA, mladi koji dolaze općenito, oni su vrlo dobro i općenito su programi dobri. Međutim, u jednom programu koji je došao iz Rabve i sada taj program dolazi, ima nekih murabiz i vakfina, tamo su oni sjedili. Jedna stvar je da stil sjedenja je vrlo, nije baš, oni otvore noge, sjedi na stolicama i nema kape na glavi i tako dalje. Ovi programi koji se prave u Rabi nikada ne treba da budu prihvaćeni i tako da u budućem ti u Pakistanu treba da vodi brigu ovim stvarima. Iako programi zbog teme možda budu dobri, međutim, ako osoba koja vodi program i predstavlja program nije dobro njegovo vladanje, onda taj program ne treba da se prenosi. Ja sam već zaustavio ovaj program da se prenosi u budućnosti, pogotovo misionari, oni moraju posvetiti posebnu pažnju tome, oni imaju svoje vlastito dostojanstvo i poštovanje i treba da misle da treba da utemeljimo ovo dostojanstvo i poštovanje kod drugih. I obični mladi ljudi, ako nešto i učinu, to se može prihvatiti. Međutim, ako to i misionara uradi, to onda nije prihvatljivo. I neki ljudi su meni napisali i skenjali su mi pažnju na ovu stvar. Svako to osjeća, Huzur kaže. Jedan program pripremljen u Rabvi i ovo poštovanje, nije povela se briga o ovom poštovanju i dostojanstvu. I nije povela se briga o dostojanstvu. A se tim Muslim opisuje još jedan događaj i kaže, u djetinjstvu mi smo igrali određene igre i ja sam igrao fudbal. Kad ja došao, neki ljudi koji su volili kriket, tako da su formirali tim za kriket, a zatim Muslima, on kaže da put su došli k meni i pitali su me, ti si spomenuo, traži su od mene da pitam običnom mesiju da dođe na ovaj tim, na ovu igru. Kad sam došao običnom mesiju, on je pisao knjigu, kad sam ja ovo spomenuo, on je spustio svoj pero i rekao, tvoja lopta neće izići izvan ovog polja, a ja ono što ja sada nešto radim što čiči do kraja svijeta. Sada vidite da li je njegova lopta stigla do kraja svijeta ili ne. U Americi, Holandiji, Švicarskoj, Srednjem istoku, Africi, Indoneziji, toliko mnogo zemalja, ljudi koji ga znaju, koji žive tamo, ali znaju o njemu. Vlada nama ne odobrava da pošalje misionara, međutim nedavno otamo su bajati počeli dolaziti prije nekoliko dana iz Filipina. Neko mi je pisao pismo u kojem je napisao, smatrajte ovo pismo mog primanja, mog bajata i dajte mi literaturu. Ovo se dogodilo i vrijeme Hazreti Kifletu el-Mesih drugog. Gdje god sam dao da neko služi put Islama, ja odmah pišem tamo pismo. I on je rekao, ja sam napisao pismo u šatru Lahore i napisao sam pismo o džami u Fazelu Londonu i također sam napisao pismo u Ameriku. Sada on kaže, nijedan misionar u to vrijeme nije otišao u Filipine, međutim ljudi se okreću u Ahmedijatu. Ovo je ista ta lopta koju je obećan Mesija alejhiselam postavio u Kadijanu. On je bacio loptu i ona dostiže do krajeva svijeta. Sada ovo je tako široko rašireno da čovjek je iznenađen da kako Allah dželešanuhu on predstavlja obećanog Mesiju ljudima. Jako je mnogo događaja, ja sam već spomenuo nekoliko prilika da Allah dželešanuhu upućuje ove ljude da dođu u džemat, da prihvate džemat. Neki ljudi kad vide sliku, poslije dugo vremena oni prepoznaju kad vide slike obećanog Mesije ili halife, oni prepoznaju da je to osoba koja, oni kažu, to je osoba koja nam daje ispravnu sliku Islama. Onda on spominje jedan događaj. Kaže, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, bez napornog rada u religijskim stvarima niko ne može dobiti čast i dostojanstvo i poštovanje. Hazreti Muslima radijallahu anhu je govorio, u naše doba sva čast je bila vezana za nas, to je za tako kažemo u ovo vrijeme obećanog Mesija alejhiselam, svo poštovanje je bilo vezano za obećanog Mesija alejhiselam. Sada oni koji će biti počašćeni čak ako budu naši sledbenici ili oni ljudi koji su naši protivnici. To je da tako kažemo, protivnici će dobiti neku odliku i to je zbog obećanog Mesija alejhiselam. I on kaže, kad gleda na primjer nekog čovjeka, kaže, on nije veliki vjerski učenjak, ima mnogo većih učenjaka nego što je on. Ako ima neku čast i dostojanstvo, to je zbog džemata. Bilo da to ljudi prepoznaju ili ne, bilo da priznaju to ili ne, međutim, oni ovo dobivaju zbog Ahmedijata. Jer stvarni predmet je Ahmedija zajednica i zbog nas. I objašnjavajući dalje ovu stvar, on kaže, sve dotle dok osoba ne dobije izvanrednost, niko ne može dobiti hvalu i čast. I ako je osoba u vjeri, oni dobivaju izvanrednost i odliku. Obično mi se ja rekao, oni ljudi koji imaju koristi od nas, koji imaju dobru vezu s nama, čak i oni koji nam se suprotstavljaju. Kao što još jedan maolvi i drugi, da i ne nabrajamo. Sada obični vjerski učenjaci se suprotstavljaju obično mi se jele salamu kao sredstvo učenja. To i potiče na dalje učenje. Ako im bude data puna opskrba, to je zbog njihovog suprotstavljanja. Obični odnos ne bude, nema koristi, inače osoba bude lišena koristi. Ako dođe do toga, dotle da... da odbace sve radi Allaha i šta god da se nama dogodi, mi smo svoju lađu stavili u more i Allah će tretirati sve kao što i prije tretirao. Allah nema nikakve potrebe za nama, potreba je za nama da se mi potpuno cijelosti pokorimo Allahu i da sebe potpuno potčinimo Allahu. I onda kao rezultat toga će osoba biti u stanju da sve dobije. I sam napredak koji je neophodan za tu osobu, on će to dobiti. Zbog toga svaki Ahmedi treba da drži ima na umu ovu stvar. Ako vjeruju, to treba da vjeruju u potpunosti i treba da se pokorite u cijelosti, počinite Allahu. Sada, kažu kogod je blizu vatre, svi dijelovi njegovog tijela će se zaugrijati. I tako isto osoba, ako što god treba da se približi Allahu. Kada osoba dođe blizu vatre, on shvati odlike vatre. Slično tome oni ljudi koji vole Allah dželešanhu, oni trebaju postati ljudi, on će postati ljudi kojima Allah pokazuje čuda i oni dođu u položaj kad oni nešto kažu, to se tako dogodi. Oni jednostavno predstavljaju samo mali dio atributa Božih. Ako neko će se koristiti od religije, onda je metod za to da osoba treba da se u potpunosti pokori Allahu dželešanhu. I ako sve nacije se tako pokore, on će dobiti poseban blagoslov i u svakom polju će dobiti pobjedu. Ovo je ono što je treba od našeg džemata. Međutim, mnogi ljudi jednostavno kažu, dovoljno je proglas i samo u jezikom to reći. Međutim, treba da volite Allah toliko da to ne bude ništa lažno i vještačko. Jer laž ne može biti skupa sa istinom. Laž je u mraku, Allah je svjetlo. Svjetlo i mrak ne mogu zajedno postojati. Treba da zato analiziramo sebe i da odmjerimo da poslije dolaska u zavjet, a i bajata, obećamo se, treba da budemo drugačiji ljudi, izgledamo drugačiji. Postojanje Allaha dželešanhu i vjerovanje u to i potpuno uvjerenje o tome treba da bude drugačije i mu moramo ići, biti naprijed u ovom vjerovanju i ibadetu treba da bude drugačiji i bolji od drugih ljudi. U visokom standardu morala, da bi dostigli visok standard morala, treba da budemo oni ljudi koji to imamo i pokazujemo više nego drugi ljudi, da imamo dobre etikete, načine ponašanja i treba da imamo prepoznatljivu odliku da se držimo zakona i trebamo tu biti primjeri za druge ljude. Ukratko, u svemu, Ahmedi musliman treba da bude prepoznatljiv i drugačiji od svih drugih ljudi. U tom slučaju, obećani mesija kaže, vi ćete biti u stanju onda da dobijete stvarnu korist od svog bajata, od svog prihvatanja Ahmedijata. Jedan put, još jedan događaj je spomenut da pokažemo naklonost i budemo ljubazni prema njemu. Ovo je primjer toga. Jedan službenik je došao jednom da vidi obećani mesija, ali on je rekao, ovi ljudi ne Ahmedi u Kadijanu, Hindusi i drugi, oni koji su imali pogrešne informacije i prigovore ovog obećanog mesije i službenicima su se žali, tako da jedan službenik došao u Kadijan i rekao je, ovi ljudi su tvoji sugrađani, budi ljubazan prema njima. Zatim mesije Maudre je rekao, ovu stvar je rekao obećanog mesije i obećanog mesije je rekao, pitajte ove ljude, postoji ikakav događaj, ikakva prilika gdje ovi ljudi nisu nastojali da nas povrijede i kakav god su nam mogli štetu nanijeti i povrijediti. On je pitao istu osobu, zar nije slučaj gdje je bila jedna jedina prilika da ja nisam pokazao naklonost prema njima, ljubaznost prema njima. Tako da ovaj službenik nije ništa rekao na to. Onda jednostavno je slušao. Ovo je bio primjer njegovog plemenitog karaktera. Tako naša zajednica na žemat mora biti takav dobar moral, primjer dobrog morala. I sve stvari trebaju biti čiste i bez mrlje, da niko ne može prigovoriti i treba da govorimo na tako blag i lijep način da ljudima se to dopada. Objašnjavajući ovu stvar, kad neko navikne se na nešto, onda ne osjeća bol. Kad osoba navikne na nešto, onda bol odlazi. Ja sam slušao sa jezika Božom Sjeli Islame, ja sam mnogo puta slušao ovome direktno od njega, da postoji dvije vrste kušnje od Allaha. Jedna je kušnja u kojoj osobi bude dati izbor da možete nešto uzeti za svoju udobnost, predložiti. I obično mi sebi govorio, to je također kušnja kad je hladno vrijeme, kad je voda hladna i duva hladan vjetar i nagli hladnim vremenom osoba može da se prehladi. On ne vrijedi ovdje gdje je sve toplo. Međutim, kad ljudi idu napolje i moraju da uzmu abdest hladnom vodom, onda u to vrijeme uputa od Allaha je da obavite vuzu, da obavite prije namaza, uzmete obdest, kad je voda na raspolaganju. Kad je voda nije na raspolaganju, ponekad se dogodi da hladna voda nije dostupna i voda je izuzetno hladna. I takvom vodom je on uzimao abdest i klanjao namaz. Tako da je on govorio, ovo je također kušnja za vjernike, međutim rekao je, ovo je takva kušnja u kojoj je dato je odobrenje da ako ima vode da uzme abdest. I ovo je vidljiva kušnja i jako je mnogo takvih kušnji očiti kojima ima mogućnost. I Allah daje onda odobrenje osobi za drugi izbor. Ako ne možete uzeti abdest hladnom vodom, onda to ugrijte i onda uzmite abdest. I nakon uzimanja abdesta stavite onda na sebe, obuste toplu odjeću da ne osjećate se hladnoću. Da ne bude zima. Sad ima topla voda u džamiji. Ljudi koji ne mogu da se ugriju kod svoje kuće, ako im nije toplo, mogu doći u džamiju. U razvijenim zemljama imaju takve mogućnosti, a možete samo zamisliti kakva je situacija u drugim zemljama nerazvijenim. Možete zamisliti. Međutim, mladi ljudi ne mogu da to zamisle zato što je sada svuda topla voda na raspolaganju. Međutim, mnogi ljudi znaju kakva je situacija u Pakistanu i drugim zemljama gdje to nije dostupno. Ako je topla voda dostupna u džami, onda neko može da ponese sebi kantu i da bude pošteđen hladnoće. I da iz bunara mogu izvaditi vodu jer je u poređenju sa česmom malo toplija voda. Tako da su ovo teškoće. I on kaže slično tome, Allah dželešanuhu je naredio da treba da ustanemo rano ujutro i da klanjamo sabah namaz, fadžr namaz. Ustajanje rano ujutru je teško, međutim, ako osoba ima dovoljno opskrbe, ovo ustajanje rano nije nešto teško onda. Ako ima naviku da klanja tahadžud namaz, u to vrijeme može da kako treba zatvori vrata tako da se malo soba ugrije i da ne ulazi hladnoća s polja. I onda kad ide u džamiju, može uzeti još jedan mantil ili deku ili šal ili neke druge stvari tako da se može zaštititi od hladnog vremena. Ako neka je zaista siromašan i nema ništa i čak ne osjeća mnogo, jer ovi ljudi općenito su navikli da to podnose. Ovo je Allahov zakon da ljudi naviknu se na neke stvari. Ja sam vidio mnoge ljude u Pakistanu. Kad mi obalčujemo toplu odjeću, obični siromašni ljudi bez čarapa, bez mnogo tople odjeće, oni hodaju normalno u tom jer su navikli na to. I onda on kaže, ja sam vidio, na primjer, kod žena ponekad, gdje ima vatra, gdje su nalože vatru, oni rukom uhvate zapaljeno drvo i ne povrijede se. dok neki ljudi ne mogu da se približe vatri koja gori, oni se namiknu na to i ne osjećaju bol. Dakle, prva stvar ovdje je, dakle, nakon što prođu kroz teškoće, ako neko bude u stanju da radi nešto radi Allaha i on to podnosi radi Allaha i ako neka, može neka rješenje biti da se ukloni ta, ta teškoća, onda osoba postupa u skladu s tim i onda se drži Allahovih naredbi. I ako ne, čak i ako ne, onda treba da se navikne, da steknete naviku i da u skladu s tim radite, da to postane onda, kad to postane navika, onda nema teškoća. I drugi dio, on nije spomenuo drugu kušnju, on nije spomenuo, međutim, jedan isječak iz Pinjamčnog Veseli Selama je ovdje u kojem je on napisao šta je hikma, mudrost i u ovoj kušnji. I on kaže, Allah Đelešanuhu je bio Allah Đelešanuhu je mogao da učini život svakoga udobnim i da svuda bude uređenost, da bude užitak za svakog. Međutim, on tako nije uradio. Jako je mnogo tajnih i skrivenih stvari u tome. Pogledajte na roditelje. Oni vole jako svoje djevojčice. Obično, više nego dječake. Bilo je vrijeme, međutim, kad su djevojčice davane da se udaju i vrlo je teško za neke ljude da to urade. Stanje na obe strane, roditelji plaću i kćerka također plaće nakon boravka na jednom mjestu po 14-15 godina i u vrijeme njihovog rastanka je izuzetno tužno i to je kušnja. Međutim, među ženama, među djevojkama, one imaju neku sposobnost koje postaju očite kad ona se uda i ide u kuću muža i žive zajedno. Ovo je stvar u tim ljudima da imaju određene kušnje i ukoliko ne budu stavljeni na kušnje, ove sposobnosti ne izlaze na površinu, ne vide se. Kad mi opisujemo dobar moral poslanika Božji, kad to spomenemo otvorno, to je zbog toga da časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prošao kroz oba perioda kušnje. Inače, kako bi mi spomenuli ovo izvanrednost časnog poslanika? Bilo je vrijeme kušnje, teškoća i također nevolja. I nemojte gledati s prezirom na vrijeme kušnje. Ovo zapravo osposobljava osobu da dobije Allahovu milost, da dobije ovaj ukus koji je dat Allahovim miljenicima. I sav ukus i užitak i radost treba da to prihvatite i da volite. S tim da postanete Allahovim miljenicima, neophodno je da treba da prođete kroz kušnje i treba da budete zahvalni. I svaki dan treba da na njemu bude kao jedna vrsta smrti. Kad osoba stavi na sebe kao jednu vrstu smrti i napusti sve užitke, onda on dobiva sreću i poslije toga više nema smrti i nema lišenosti. To ne osjeća više. Ovo je ukratko filozofija i mudrost ovih kušnji. U jednom prilikom on je spomenuo Hazreti Muslima, on je rekao, kad mi je bilo 9 ili 10 godina, ja i još drugi učenici, mi smo se igrali u kući i u kući je bila knjiga, plave boje ili knjiga ili nešto. I nove stvari koje smo govorili, mi smo otvorili knjigu i tamo je bilo napisano da Džibrajl, drugi meleki se spuštaju. Ja sam rekao, ne, ovo je pogrešno, jer Džibrajl je došao u mom ocu, ja sam rekao. Drugi učenici su rekli, ne, Džibrajl ne dolazi. I mi smo obojica od obećanog misije i mi smo predstavili svoje tačko gledišta. On je rekao, nešto je pogrešno je u knjizi, Džibrajl se spušta, čak i sada dolazi. I ovim događajima u djetinjstvu, ja sam spomenuo, ja sam volio te događaje i ponekad meni dođu suze na oči kad se toga sjetim, međutim ja to osjećam, se toga pamtim. Međutim, jednu stvar koju sam ja vrlo, koju sam vrlo ljubomoran, taj događaj je da jedan dan mi smo sjedili napolju na otvorenom, spavali, sjedili. U to vrijeme Mačan Misjala Islam bio je oblak i munja je sjevala, Međutim, grom je bio tako snažan da svi ljudi u Kadijanu su mislili da je ova munja udarila njihovu kuću. Jer ovo ogrmljavina i munje, zbog toga su ljudi otišli u svoje sobe i svi ljudi koji su sjedili u dvorištu, mi smo otišli u sobu i ja vrlo živo se sjećam kad Obećani Mesija alejhiselam ulazi unutra. Ja sam obe svoje ruke stavio na glavu Obećanog Mesije alejhiselama da ako dođe, ako padne grom, da ne upadne na glavu Obećanog Mesije, nego da padne na mene. Kad je, njemu je to bilo drago. I zbog njega ja sam znao da ćemo mi biti spašeni od groma, a ne zbog, nećemo biti spašeni zbog sebe, nego zbog njega. Hazem Albi Abdul Kerim navodio jedan događaj, također spominje 1905. godine, kad je ovaj čovjek se razbolio, ja sam imao 17 godina, ja sam bio tek mlad dječak, mi smo se u toku dana igrali i jednog dana ja sam otišao da nešto odnese u Albi Sabom učenjaku. Ja sam išao da pitam za njegovo zdravlje. U to vrijeme ja sam mislio da ovaj Molvi Sahib, ovaj učenjak neće nikada umrijeti. Kako on može umrijeti? Molvi Sahib, znači vjerovatno prvi kalifa, je bio jako svojim navikama čvrst. U to vrijeme odvijali su se diskusije da su dva meleka sa stranom Obećanog Mesije alejhiselama i neki ljudi su pisali da je s desne strane melek Abdul Kerim, a s druge strane Maulana Nuruddin Sahib. I neće niko biti u stanju da poredi njegovo znanje. Zbog ljubavi koju Hazret Kalifatul Mesih prvi pokazao prema meni, ja sam bio među onim ljudima koji su uvijek stajali uz Hazreti Moana Nuruddin Sahib. Jedan put mi smo Hazreti Mesima od Al-Islamu, on je vidio, on je primijetio ovaj pogled. Ja nisam imao mnogo odnosa sa Abdul Kerim Sahibom. Osim u jednoj stvari, ja sam bio pun hvale o njegovim vrlo rječitim hudbama. Ja sam bio sljedbenik Moana Nuruddin Sahiba, bio sam na njegovoj strani. To je kao munja prošla kroz moju mutovrim kad je on umro. Ja nisam mogao da to podnesem, odšao u svoju sobu i zatvorio vrata. I onda kao mrtva osoba ja sam pao na krevet i počeo sam plakati. Jer život je smrtan. I njegovo služenje Hazreti Mesih Maudu, njegov položaj, ja sam mislio da jedan put, on je bio velika pomoć Obećanom Mesiji, ali sam sada Obećani Mesija će to podnijeti njegov. I onda je bila zavjesa na mojim očima i neprestano su suze išle. Tog dana ja nisam mogao jesti, nisam mogao prestati plakati. Pogledajte na moje stanje. Hazreti Mesih Maud alejhiselam je bio jako iznenađen i on iznenađeno rekao, šta se dogodilo Mahmudu, to jest mislim, on nije mogao mnogo veze sa ovim Maulana, on zašto plače. 1908. godina je bila vrlo teška za mene. Ovo je bio zapravo početak novog perioda, nove ere u mom životu. Ta osoba koja je bila kao duša našem tijelu i koja je bila svjetlost našim očima i svjetlo u našim srcima. Otišla je i mi smo bili vraćeni natrag kao da se cijeli život potresao. I mi nismo vodili račun ni odjeći ni u hrani. Jedina stvar je bila da ako cijeli svijet napusti Obećanog Mesiju alejhiselama, ja ga neću nikada napustiti. Ja ću utemeljiti poruku Obećanog Mesiju alejhiselama u svijetu. I koliko sam ja uradio, koliko sam mogao. Međutim, ja osjećam da sam uradio najviše što sam mogao. Sada mi smo svjedoci i ljudi koji kasnije dolaze uzor kaže, mi osjećamo da je on zaista ispunio zavjet koji je dao u to vrijeme. Nego zapravo da ispuni svoj zavjet, on je nas uputio na pravi put. Da nas Allah džošanu osposobi da mi također ispunimo svoje zavjete i držimo se toga. Ja ću sada klanjati dvije dženaze. jedna dženaza čije tijelo prisutno ovdje.
جنازہ حاضر جو ہے ہم کرنا وہاں سریا بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری عبد الرحیم صاحب
سریا بیگم صاحبہ سپرگا چودھری صاحبہ از ملتانہ koja je bila u Manchesteru, Velika Britanija. 11. novembra ona je umrla sa 77 godina i nalilahi ve nalilahi rađun. Vrlo pobožna žena, redovna u namazu, vrlo ustane, čvrsta, zahvalna. Ima 6 sinova i nekoliko kćeri. Jedna je Zemin Sarula, jedan sin. Jedna kći je predsjednik leđna organizacije u Manchesteru. I ja ću klanjati njenu dženazu, da Allah uzvisi njen položaj i također osposobi njenu djecu da nastave u dobroti. A druga dženaza je u odsustvu tijela Mahmud Abdullah Šabuti sahib iz Jemena. Šabuti sahib iz Jemena. 1900. On je umro poslije duge bolesti, nalilahi ve nalilahi rađun. Njegov otac ga je poslao u školu džamija u Rabu radi obrazovanja i on je položio ispite za učenjaka. Misionar, bio misionar u Jemenu. Rođen je 34. Valid Ahmed je bio prvi Ahmedi u Jemenu, koji je dao zavjet bajata kroz Gulam Mubashir. I njegov otac ga je poslao da studira u džamiji. Kad je tamo dao ispite i poslije toga, on je prvi koji nije Pakistanac, koji je dao ove ispite, određene ispite i također šahidi ispite iz džamije. I 1960. postao je misionar i vratio se. Međutim, prije toga otac ga je savjetovao da se oženi u Vrabvi i onda da se vrati. I onda Tahrike Džedid program. Njegov brak je bio uređen sa čerkom Bešir sahiba. Dr. Said Abdurtarša sahib. Ona je bila vezana za Tufa, potekla iz te familije.
Marhum ke bare mein ye inka jo susral hai Shibuti sahib ka marhum ke bare mein inke
pogled na Shibuti sahib, njegov sin je napisao, svi studenti u džamiji su govorili, nudili su, klanjali su Mesdžid Mahmud, a on je išao u Mesdžid Mubarek, džamiju Mubarek. Još jedan je išao drug sa njim u šetnju, među njim drugojima su čini Osman sahib, koji živi u Londonu. Oni su bili studenti u to vrijeme u džamiji Ahmedija. U 70. radio je kao misionar u Jemenu, međutim, kad je vlada u Jemenu se stekla neovisnost, vlada je bila tamo i oni su stavili ograničenje zabranu na sve religijske slobode i tražili od njega da prekine sa svojim aktivnostima. Međutim, on je pazio na džematu finansijskim stvarima i kad je bila džuma i namaz, oni su to klanjali na univerzitetom. Tada je univerzit pripadao Ahmedi muslimanima. Poslije toga, kada članovi porodice uzeli natrag džamiju, međutim, Šabuti sahib u svojoj kući, on je dao svoju kuću kao džamija se koristi i tamo se klanjao namaz. On je ništa naplaćivao za to i svi zahtjevi džemata, potrebe, on je ispunjavao iz njegovo i svog džepa. I sve doprinose je slao u centar. I još je bila neka zemlja data misionarima na početku i Šabuti sahib i ta zemlja, on je čak i to vratio džematu koji je njemu bio dat. Kao što sam rekao, Vahad sahib, on je također dao ovaj komad zemlje, dao natrag džematu. On je bio vrlo draga osoba, on se sreo sa mnom ovdje jedan put, bio je vrlo drag. Bio je vrlo ljubazan prema članima familije, bio da Sahmid ili ne, i cijelo vrijeme je bio u kontaktu sa njima. Iza sebe je ostavio ženu. I jedan od njegovih sinova je u Kanadi. Iza sebe ostavio sinove i nekoliko unučadi. I neki su ovdje u Velikoj Britaniji, da Allah uzvisi njegov položaj i osposobi njegovu djecu da slijedi njegovim stopama.
Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ